deyib. O deyib ki, Əfqanlardan azı 7 nəfərin rezin güllələrdən yaralandığını görüb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Kontekst proqramımız isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 1999-cu ildən UNESCO hər il fevralın 21-ini beynəlxalq ana dili kimi qeyd edir. Dünya üzrə müxtəlif hesablamalara görə 30-50 milyon arası olan azərbaycanlı yaşasa da, onların heç də hamısı sərbəst şəkildə öz ana dilində danışa, dilini öyrənə və öyrədə bilmir. Həmkarım Səadət Akif qızı İranda ana dili tələb elədiyi üçün 3 ildə həbsi olan Səid Mətinburun xanımı ilə Aracın otayındakı dil əsətindən danışıb.
Beynəlxalq ana dili günündə yada İran azərbaycanlısı Səid Mətinpur düşür. Ana dilində təhsilin olması üçün öz ölkəsində mücadilə aparan və 8 illik həbsə məhkum edilən Səid.
Dostluğa düşüblə, mən bilmirəm. İndi dünyada bir ayrı məmləkət, ayrı ölkədə vardı ki, orada dilini istəyən dinlərə düşər. Klassda ana dilində danışa bir müəllimdə, onun üstündə dinlərə düşər. Amma hər halda bir gün İranda, bir gün bizim Azərbaycanda ana dilində danışan müəllim, ana dilini təbliğ edən müəllim dinlərə düşür.
Səid Mətinpur bu çıxışını 2007-ci ildə İranın Zəncan şəhərində aksiyaların birində edib. İran azərbaycanlılarının çoxu Səidi insan hüquqları fəalı ana dili mübarizi kimi tanıyırlar. Həbsə atılmağını da tutduğu yolla bağlayırlar. Ona verilən rəsmi ittiham isə milli təhlükəsizliyi pozmaq və xarici dövlətlərlə əlaqə qurmaqda. Səidin həyat yoldaşı Ətiyə Tahiri Azadlıq Radiosuna deyir ki, o 3 ildən çoxdur ki, həbsdədir və onlar Səidin cəzasının yarısından azad olunması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyə götür qoy eləyirlər. Ətiyə Tahiri deyir ki, Səid hər zaman məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədris olunması üçün təbliğat aparıb.
Səid elə blogi var idi, ruznamələrdə yazardı, Zəngəndə olan həbsnamələrdə, imkan olsa ruznamələrdə. Özündə bir dənə blogi var idi ki, hər zaman yəni fikrin orada yazardı, fikirlərin. Yəni istəklə bu idi ki, mədrəsədə uşaqlar, türk uşaqları öz dillərinə yazıb oxuma imkanları ola. Öz dillərini mədrəsədə eləyə bilərlər, yazarlar, oxuyarlar. Və əvvəl birinci dəfə də Səid 85-in isfəndində, 500 isfəndə elə ana dil gününə görə bərnamələr var idi. Onda yəni bazbaşlı oldu 10 gün qarşısında.
Orada İranda olan azərbaycanlılar ana dili yazıb oxumağı harda öyrənirlər?
Elə özləri evlərində, yəni azad kitablar ki çıxır, oralarda mədrəsədə yazıb oxuma imkanı yoxdur. Eşikdə hər kəs özü öyrənir. Hər kəs özü öz evində, yəni özü hər nə qədər imkan olsa vaxt qoysa eləyə bilər öyrənir. O qeyd o surətdə eləyə bilməzdir məktəbdə ya mədrəsədə öyrənir. Öz uşağına gər imkan olsa öyrənir.
Ətiyə Tahiri deyir ki, evin həbsxanasında saxlanan Səid Mətinpur ilə həftədə 20 dəqiqə görüşmək, şüşə arxasından danışmaq imkanı var. Tehran Universitetinin fəlsəfə fakültəsi məzunu olan Səid Mətinpur, Yarpaq və Musib Bidari qəzetləri, Azərbaycanda insan hüquqlarına həsr olunan Haq bloqunun yazarı olub. Mətinpur həmçinin öz şəxsi bloqu və başqa qəzetlərdə Azərbaycanda dil və insan hüquqları haqqında çoxlu məqalələr yazıb. Beynəlxalq hüquq təşkilatları onu vicdan məhbusu sayıblar. İranda bu il fevralın 21-də Beynəlxalq Ana Dili günündə Təbrizi fəallar Salar Turi və Vəhid Həbib Çeşmə saxlanıb. Və Media Forum saytının məlumatına görə ehtilatın Təbriz bölməsinin əməkdaşları Salar Turi və Vəhid Həbib Çeşməni bu gün səhər evlərindən tutub bilinməz istiqamətə aparıblar. Hər iki fəalın evində axtarış aparılıb. Onlara məxsus bir sıra əşyalar götürülüb. Təbrizli fəalların konkret nədə günahlandırıldığı bilinməsə də, onların həbsinin 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günündə Təbrizdə toplantılar keçirmək çağırışları ilə bağlı olduğu təxmin edilir.
Səadət Akif qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Az öncə İranda ana dil tələb elədiyi üçün həbsə olan Səid Mətinpurdan danışdıq. İran rejimini nəinki ana dili və milli hüquqlar tələb edənlərə, istənilən insan haqqı tələb edənlərə qarşı sərt, zaman-zaman da qəddar münasibətinə görə bir çox ölkələr, təşkilatlar tənqid edir. Arazın bu tayındakı Azərbaycan hakimiyyətini isə ana dilinə görə yox, istənilən dildə sərbəst fikrini bildirmək, ifadə eləmək, yazmağa görə təqib elədiyinə görə tənqid edirlər. Məsələn, Beynəlxalq Jurnalistlər Komitəsi bugünkü hesabatında Azərbaycanda mətbuata hücumların davam elədiyi, həssas mövzuları işıqlandıran Azərbaycanın jurnalistlərə hücumların cəzasız qaldığı, İslam və hökumət haqqında tənqidi yazılar yazdığına görə Rafiq Dağının küçədə hücuma məruz qalması, aldığı bıçaq yarasından ölməsi və qətlin üstünün hələ də açılmamasından danışıb. Rafiq Dağlının ailəsi də dünən qətlin istintaqı ilə bağlı narazılıqlarını prezidentə müraciətdə bildiriblər və elə bugün cavab da alıblar. Hansı cavabı alıblar İlqar Rəsulun reportajında?
Yazıcı publisist Rafiq Tağının ailəsinin Azərbaycan prezidentinə göndərdiyi müraciətə reaksiya gəlib. Yazıcının ailə üzvləri prokurorluğa dəvət olunublar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna yazıcının həyat yoldaşı Mailə Tağıyevə məlumat verib. Onun sözlərinə görə, istintaqın ləng getməsi ailəni qane etmədiyi üçün fevralın 20-sində prezident İlham Əliyevə teleqramla müraciət ediblər. 21-də isə müraciətin daxil olduğu barədə cavab gəlib.
Cavabda elə bir şey yazılmayıb, yəni ki, aldıqda çatdı. Əm qatili tapmasalar, mən elə güman edəcəm ki, hökumətin əli var ki, bu tapılmaq. Necə yəni tapmaq olmaz? Qatili tapılırlar. 3 aya yaxında elə bir səs soraq yoxdur. Tapılmasa, ömür boyu elə mənim ürəyimdə qara qalacaq ki, devlətin əli olub. Tapılsa, şübhəm yoxdur.
Qeyd edək ki, mətbuatda Rafiq Tağının ailəsinin Azərbaycanı tərk edib xaricə gedəcəyi barədə məlumatlar da yayılıb. Belə fikir yazıcının qardaşları tərəfindən də səsləndirilib. Mailə Tağıyeva isə qatil tapılmayınca heç yana getməyəcəyini deyir. Baxmayaraq ki, özünün də dediyi kimi ailəsinin maddi durumu yaxşı deyil.
Vəziyyət evdə pis. Evdə işləyənim yox. Heç birimiz işləmirik. Devlətdən də bir kömək yox. Heç bir də işləyən Rafiq olur.
Mailə Tağıyeva düşünür ki, onun həyat yoldaşının başına gələnlərin səbəbkarı həkimlərdir. Sonuncu iynədən sonra Rafiq Tağının vəziyyəti pisləşib və o keçinib, amma tibbi ekspertiza ölümdə həkim amilini örtbasdır edib. Fevralın 2-sində Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıblar ki, cinayət işi üzrə ona yaxın kompleks ekspertiza təyin olunaraq rəylər əldə edilib. Rafiq Tağını müalicə edən tibb işçilərinin məsuliyyətsizliyini təsdiqləyən faktlar aşkarlanmayıb. Sitat. Məhkəmə tibbi ekspertizasının nəticələri göstərir ki, ölümün səbəbi zərərçəkənin bədəninə bıçaqla yetirilən xəsarətlər olmuşdur. Mailə Tağıyevanın anası 70 yaşlı xanım İsmailova rayonda ev eşiyini buraxıb, gəlib qızının yanında oturub. Deyir, övladından və nəvələrindən nigarandı. Azadlıq radiosunun vasitəsilə o da Rafiq Tağının qatilinin tapılması üçün prezidentə müraciət edib.
Qatil nədir? Hamı tapılır, o televiziyada göstərir. Bizə nə oldu bunun qatili tapılmadı? Allah canı salamat eləsin birin zeytimizin də. Onu qatilin tapın atasının, yoldaşının. Qoy bizə sakit olaq. Əsas gümanımız hökumətdir. Hökumətdən başqa bizim kimimiz var.
Rafiq Tağının evində çox otura bilmədik. Çünki evdəki atmosfer çox ağır idi. Piyanonun üstündəki bir neçə portretdən bizə boylanan baxışlarında o özü də elə bil bu prosesin nə ilə nəticələnəcəyini gözləyirdi. Noyabrın 19-u saat 22 radələrində işdən evə qayıdan Rafiq Tağıya naməlum şəxs çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. 4 gün kliniki tibbi mərkəzdə müalicə olunan yazıcı noyabrın 23-də xəstəxanada vəfat edib. Cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq davam edir. Saxlanılan yoxdur.
İlqar Rəsul, Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı ehtimalları, ölümündən əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələri və yazdığı yazıları da oxumaq üçün azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı elanlardan sonra davam edəcək və biləcəksiniz ki, Rusiya prezidenti gedə-getdə müxalifəti nə ilə təəccübləndirdi?
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Rusiyada martın 4-də prezident seçkiləridir və gözlənilməz nəsə baş verməsə, Rusiyanın keçmiş prezidenti və indiki başnaziri Vladimir Putinin prezident kürsüsünü müvəqqəti təhvil verdiyi Dmitri Medvedevdən geri alması gözlənilir. Ancaq ötənki parlament seçkilərindən sonra Rusiya üzrə 100 minlərlə adamı küçələrə çıxarıb etirazlar təşkil edən müxalifət martda da səssiz qalmayacağını indidən dilə gətirib. Rusiyanın indiki prezidenti Medvedev isə seçkiyə cəmi 2 həftə qalmış bu müxalifət liderlərini qəbul edib və onlara təəccübləndirən islahatlar vəd edib. Ətraflı ölkə Rakib qızı.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev fevralın 20-sində müxalifət liderləri ilə görüşüb, onlarla siyasi partiyaların qeydiyyatdan keçirilməsinin sadələşdirilməsi və digər siyasi islahatlar barədə danışıb. Medvedevin görüşdüyü müxalifət təmsilçiləri məhz qeydiyyatı rədd edilən partiyaların nümayəndələri olub. Onlar həm də dekabrda keçirilən parlament seçkilərində səslərin saxtalaşdırıldığını iddia edərək kütləvi nümayişləri təşkil edənlərdir. 10 minlərlə insan iştirak etdiyi etiraz aksiyaları həm də 4 mart seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş baş nazir Vladimir Putin üçün bir sınaqdır. Etirazları yatırmaq üçün görünür, Putin və Medvedev daha çox siyasi rəqabət mühitinin yaranması üçün müəyyən islahatlar təklif etmək qərarına gəliblər. Dekabrda etirazlar başlayandan sözü gedən görüş müxalifətlə Kreml arasında ilk yüksək səviyyəli açıq görüşdür. Müxalifət liderləri ilə danışıq prezidentin Moskva ətrafındakı Qorki iqamətgahında baş tutub. Görüşdə müxalifətdən sabiq baş nazir müavini Boris Nemtsov, liberal siyasətçi Vladimir Ryzkov, solçuların lideri Sergey Udaltsov və digər Kreml tənqidçiləri iştirak ediblər. Görüş başlar-başlamaz Medvedev deyib ki, idealdan uzaq olan siyasi sistemi müzakirə etmək niyyətindədir.
Bizim siyasi sistem idealdan çox uzaqdır və burada olanların çoxu məhz bunu tənqid edir. Bəzi hallarda isə çox sərt. Eyni zamanda yaxşı olar ki, istənilən siyasi dəyişiklik ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən ideyalara əsaslansın. İnanıram ki, bunu etməyin vaxtı çatıb.
Rusiya mətbuatının yazdığına görə müxalifət liderləri etirazçıların tələblərinə əsaslanan siyasi islahatlara dair qətnaməni Medvedevə təqdim ediblər. Interfax xəbər agentliyinin yazdığına görə Dövlət Dumasının aşağı palatasına təqdim olunan prezidentin irəli sürdüyü islahatlar layihəsi siyasi həyatın əsl demokratikləşməsinə təminat vermir və açıq aydın propagandaçılarlı imitasiyadır. Görüşün əvvəlində Nemtsov da bildirib ki, tələbləri siyasi məhbus adlandırdıqları müxalifətçilərin azadlığa buraxılması və konstitusiya bir şəxsin 3 dəfə prezident seçilməsinə qadağa qoyan dəyişiklik edilməsidir. Görüşdən sonra Nemtsov yerli telekanallardan birinə deyib ki,
bugün baş tutan görüşdən sonra mənə aydın oldu ki, Medvedev tarixə 4 ilini Kremldə keçirən və heç bir görünməyən bir lider kimi düşmək istəmir. 37 siyasi məhbusun olduğu siyahını Medvedevə verdim və təklif etdim ki, bu insanları azadlığa buraxmaq üçün öz konstitusiyon haqqından istifadə etsin. Mən Medvedevə təklif etdim ki, bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qadağa qoyulmalıdır. Təcrübəli olan mənim təklifim deyil. Bu zaten hamıya məlumdur. Medvedevin reaksiyasıdır. Medvedev dedi ki, o bu barədə çox düşünüb və hesab edir ki, iki dəfədən çox seçilmək həddən artıqdır.
Mart ayında keçiriləcək seçkidən sonra yenidən prezident kürsüsünə geri qayıdacağı gözlənilən Putinin müxalifət liderləri ilə görüşəcəyi barədə hər hansı açıqlaması olmayıb. Rusiyanın hakimiyyət yönümlü təşkilatının apardığı sorğunun nəticəsinə görə martın 4-ü keçiriləcək seçkinin birinci turunda Putin 58.6% səs toplayacaq. Rusiyanın İctimai Fikirləri Tədqiqat Mərkəzinin rəhbəri Valeri Fyodorov fevralın 20-sində keçirdiyi mətbuat konfransında sorğunun nəticələrini açıqlayıb.
Vladimir Putin 58.6% səs çoxluğu ilə qalib gələcək. Gennadi Zyuganov ikinci yerdə qərar tutacaq. Səslərin 14.8%-ni toplayacaq. Vladimir Zhinovski isə 9.4% səslə üçüncü olacaq.
Mərkəz sorğunu 1600 respondent arasında keçirib. Artıq 2 dəfə prezident seçilmiş Putin 2000-ci ildə keçirilən birinci seçkidə səslərin 53%-ni, 2004-cü ildə keçirilən seçkidə isə 71%-ni toplayıb. Bu ayın əvvəlində isə Putin bildirib ki, seçkidə ikinci raundla üzləşəcəyini düşünür. Onda bildirib ki, bunun Rusiyanın siyasi stabilliyini zədələyəcəyindən narahatdır.
Ülkə Rəkif qızı, bizdən ayrılmayan kontekst davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya yeni taksilər gətirməsi, köhnə taksilərlə bağlı yeni qaydalar qoyması, qaydalara əməl eləməyənləri tutmaq üçün reydlər təşkil eləməsi və taksi sürücülərinin buna etirazlarından danışmışıq və bu haqda video reportajları da, etirazlarından da olan video reportajları da Azadlıq Radiosu.az saytında tapa bilərsiniz. Amma bu məsələ bir qədər səngiyən kimi görünsə də, indi reydlər yenidən başlayıb. Ancaq indi taksi sürücüləri zorla yox, aldadılaraq maşınların əllərinin almasına şikayət edirlər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Son günlər taksi xidməti göstərən sovet maşınlarına qarşı reydlərə başlanılıb. Reydləri Nəqliyyat Nazirliyi aparır. Şəhərin müxtəlif yerlərində saxlanılan sürücülər Dərnəgül qəsəbəsində nazirliyə məxsus xüsusi dayanacağa aparılır. Biz orada olanda həmin dayanacağın qapısı ağzında bir neçə sürücü dayanmışdı. Həmin sürücülərdən biri Ali Mürsəliyevin iddiasına görə taksi xidməti göstərmədiyi halda nazirlik əməkdaşları onu aldadaraq maşınını əlindən alıblar.
Yolda gəlirdim, mən elədə saxladım. Nəqliyyatdan dedim çox gözəl. Düşdüm maşın. Mənə çəkdilər bir 30-40 metr qabağa Kamazın qabağa. Açarımda bulardı, texpasportumda bulardı. Texpasportumu qaytardı, verici adı texpasportu, ged maşını sür ged. Döndüm, dana baxdım, gördüm, mənim maşınım yoxdur. Mənim maşınımı uğur edir.
Ali Mürsəliyev deyir ki, bir müddət sonra aydınlaşdırıb ki, onun avtomobilini Nəqliyyat Nazirliyinin Dərnəgüldəki dayanacağına gətiriblər. Elə dayanacağın qapısı önündə dayanan sürücülərin hər biri bu kimi problemlərlə üzləşdiyini deyirdi. Ələddin Məmmədov isə taksi xidməti göstərdiyi vaxt saxlayıblar. Dediyinə görə indiyə qədər ayda 50 manat ödəməklə nazirliklə razılaşdırılmış gizli 51 kod altında fəaliyyət göstərib. Bu səbəbdən də ona heç kim mane olmayıb. İndi belə bir xidmətin olmadığını deyən sürücünün sözlərinə görə ödəniş etdiyi bir aylıq müddətin bitməsinə hələ bir neçə gün qaldığından o hər hansı problemlə üzləşməyəcəyini zənn eləyirmiş.
Mənə allatdılar, haçarı çıxartdılar yenə maşın üstündən. Düşdü maşına, qoddadılar maşını gətirə saldılar içəri.
Avtomobilin Nazirliyin Dərnəgül qəsəbəsindəki dayanacağına aparılan bütün sürücülərə 101 manat cərimə ödəməklə bağlı sənəd verilir. Sürücülər yalnız həmin pulu Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin taksi bölməsinə ödəniş etdikdən sonra öz maşınlarını götürə bilərlər. Biz Nazirliyin adı çəkilən qurumunda olanda orada qələbəlik edirik. Kimi həmin cəriməni ödəmək üçün, kimi də üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirilməsi üçün gəldiyini deyirdi. Ödəniş edən sürücülər həm də bildirdilər ki, onlar qanunsuz taksi xidməti göstərməyəcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq sənədinə də imza atırlar. Belə bir xəbərdarlığa imza atan sürücülərin dediyinə görə Bakı Sərnişin Nəqliyyat bu sənədi onların adından özü hazırlayır. Onlar yalnız imza edir.
Mən xidmətə dəvət olundum və qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğum üçün mənə xəbərdarlıq edildi. Söz verirəm ki, bundan sonra qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmayacağım. Aparılan izahı işdən sonra məndə olan narazılıq aradan qaldırıldı. Bununla əlaqəli xidmətə və xidmətin əməkdaşlarına qarşı heç bir narazılığım, şikayətim və iddiam yoxdur. Ərizə özüm sözlərimə yazıldı, oxudum, təsdiq elədim imzamla.
Özünüz yazmısınız?
Özümüz yazmamışıq.
O özü yazdı, yəni ekip mən yazmışam.
Qol çəkmişəm,
qol çəkmişəm, şey yox.
Sürücülərin dediyinə görə birinci xəbərdarlığı pozanlar növbəti dəfə 200 manat cərimə olunurlar. Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Şəhər Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Sərnişin Daşıma Şöbəsinin müdiri Yunus Abdullayev isə bütün məsələlərdə sürücülər günahkar sayır. Deyir, sürücülərin iddialarının hamısı əsassızdır.
Ola deyirlər ki, çox zorakılıq olar. Alladılar maşının açadı.
O vəsiqəsini də özü cırır. Özünə xəsarət də yetirir. Ki, öz mənafiyin güçsün.
Yunus Abdullayevin sözlərinə görə sürücülər 100 manatı qanunsuz taksi xidməti göstərdikləri üçün ödəyirlər. Sürücülər isə bu deyilənlərə öz etirazlarını bildirdilər.
Bu qaydalara
uyğun işləməli. Yəni biz qırılmalıyıq. Hər belə məsələn mənim pulum yoxdur. Mənim pulum yoxdur Mercedes-ə.
Ay qardaş, mən nəyim?
Mən deyirəm onu bunu bir şey
edirəm. Dövlətin
Yükşünas Ərşad Hüseynov isə bilir ki, heç bir sürücünün sənədləri əlindən alınan bilməz. Nəqliyyat vasitəsi heç yerə aparıla bilməz.
Qəti qadağandır bunlar hamısı. Heç kim tutula bilməz. Harasa bir ayrı idarəyə aparıla bilməz.
Yükşünasın sözlərinə görə belə haqsızlıqla üzləşən sürücülər dövlət qurumlarının hərəkətlərinə məhkəmələrə müraciət edə bilərlər. Ərşad Hüseynov deyir ki, sürücülərin hansı dərəcədə qanunsuz hərəkət etmələrindən asılı olmayaraq onu məsuliyyətə cəlb edən məmur qanun çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır. Qaldı ki, sürücülərin dilindən iltizam alınmasına hüquqşünas belə yazılı sənədin də heç bir hüquqi əsası olmadığını deyir. Ərşad Hüseynova görə bu sürücülərə psixoloji təzyiqdən başqa bir şey deyil.
Maarif Çingizoğlu, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edir.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə atı var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı indi günün xəbərlərini xatırlatmaqla davam edəcək. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi mətbuata hücumlar 2011 adlı illik hesabatını açıqlayıb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, həssas mövzuları işıqlandıran azərbaycanlı jurnalistlərə hücumlar cəzasız qalır. Dünyadakı vəziyyət haqqında isə deyilir ki, Pakistan jurnalistlər üçün ən təhlükəli yerdir. Burada keçən il 7 jurnalist öldürülüb, bütün dünyada isə 46 jurnalist həlak olub. Fevralın 21-də Prezident İlham Əliyev Bakıda xalq qəhrəmanı Koroğlunun xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışında iştirak edib. Abidənin postamentlə birlikdə hündürlüyü 23 metrdir. Abidənin müəllifi Profesor Tokay Məmmədovdur. Əfqanistanda beynəlxalq qüvvələrə komandanlıq eləyən Amerikalı general John Allen üzrxahlıq eləyib. Üzrxahlığa səbəb NATO hərbi qulluqçularının müsəlmanların dini kitablarını, o cümlədən Quranı məhv etməsi ilə bağlı yeni məlumatlardır. Amerikalı general Əfqanistan prezidenti, hökuməti və xalqından üzr istəyib. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai Taliban liderlərini birbaşa danışıqlara, Pakistan rəhbərliyini isə danışıqlara kömək etməyə çağırıb. Karzai bundan əvvəl deyirdi ki, o Taliban lideri Molla Ömərlə dolayı təmasdadır. Özbəkistan bir qrup türk iş adamını iqtisadi cinayətlərdə məhkum eləyib və onları ölkədən çıxardıb. Özbəkistanın dövlət televiziyası öz məlumatında bildirir ki, bu türk iş adamları vergidən yayınmaya və kölgə iqtisadiyyatı yaratmalarına görə məhkum olunublar. Onların Özbəkistandakı bütün əmlakı və vəsaitləri müsadirə olunub. Türkiyəli 8 iş adamı məhkum olunan kimi onlara amnistiya verilib və onları ölkədən çıxarıblar. 9-uncusu isə 3 il həbs cəzası çəkmək üçün Özbəkistan həbsxanasına göndərilib və $15,000 cərimə olunub.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm nə? Heç bunlar prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir və sonda Rusiya alimlərinin bir ixtirasından danışırıq. Onlar Sibirdən, buzlar altından çıxan bir toxumdan genetik texnologiyaların köməyi ilə 30 min il əvvələ aid bir gülü becərməyi, bitirməyi bacarıblar. Niyə və necəsindən Rövşən Qəmbərov danışır.
Rusiya alimləri 30 min illik daimi buz qatının içindən tapılan toxumu həyata qaytara və ondan çiçək yetişdirə biliblər. Toxum Maqadan vilayətində 38 metr dərinlikdə tapılıb. Rusiya Elmlər Akademiyasının torpaqşünaslıq problemləri üzrə mütəxəssisləri öz tədqiqatlarının nəticələrini Amerikanın aparıcı elm dərqilərindən olan Proceedings of the National Academy of Science jurnalında çap etdiriblər. Elmə adı Silene stenofilla olan bu ağ çiçək indi də Yakutiyada bitir. Kol bitkisidir və soyuğa davamlığı ilə seçilir. Toxumları donmuş qədim sümbülqran yuvasından tapıblar. İndi də o vaxtki kimi sümbülqranlar öz yuvalarını qurarkən bu bitkinin gövdəsindən istifadə edirlər. İndiyəcən yeni həyat verilməsi mümkün olan ən qədim toxumlar xurma palmasının toxumları olub. Həmin toxumları İsraildə qədim Mossad qalasının müdafiəçiləri qoruyub saxlayıblarmış və həmin toxumların təxminən 2000 yaşı vardı. Rus alimlərinin bu uğuru elmdə böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki bu yoldan artıq kökü kəsilmiş bitki növlərində həyata qaytarmaq olar. Tədqiqat qrupunun üzvlərindən olan Svetlana Yaşina Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə bunları deyib.
Действительно, вечно мерзлые толщи, это по сути являются натуральным.
Bu onu göstərir ki, buz qatı kriokamera rolunu oynayır. Əgər bu sahədə tədqiqatları genişləndirmək mümkün olsa, biz həyata qaytarılması mümkün olan daha çox material əldə edə bilərik. Rus alimləri Yakutiyada buz qatının altından müxtəlif bitki toxumları çıxarıblar. Amma Rusiyada elmə ayrılan pullar böyük olmadığı üçün bu istiqamətdə tədqiqatlar ləng gedir. Həyata qaytarılan toxumlar bu 30 min ili təxminən mənfi 7 dərəcə temperaturda qalıblar. Əvvəlcə alimlər Moskva kənarındakı laboratoriyalarında həmin toxumlardan adi qaydada çiçək yetişdirmək istəyiblər. Bu alınmayanda isə bitkinin toxumalarını diriltməyə çalışıblar. Yaşına deyir ki, dipçəkdə toxumalardan bitki yetişdirmək mümkün olub və bu müasir formasından bir qədər fərqlənib. Biz gördük ki, 30 min yaşı olan bu bitki müasir variantından bir qədər fərqlənir. Beləliklə, biz burada mikroevolüsiyanı da müşahidə edə bilərik. Tədqiqatlar geologiya-mineralogiya elmləri doktoru David Gilichinskinin rəhbərliyi altında aparılıb. Onun özü, təəssüf ki, tədqiqat nəticələrinin Amerikada çapından 2-cə gün əvvəl dünyasını dəyişib.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləməyi, həmçinin video və reportajlar şəklində izləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə azadlıqradios.az ünvanına gəlin. Burada həmçinin oxuduqlarınız və gördüklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Belə, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramında bələdçiniz Məhli Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.